Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Și astăzi, la jurnalul de studiu, suntem în fața unei noi provocări. Suntem la pecetea a treia, dar la început, bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Pregătiți să rupem înțelesul peceților pentru a merge mai departe?
Sigur că da!
Așa cum spuneam, suntem la pecetea a treia. Am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino, m-am uitat și iată un cal negru. Cel care stătea pe el avea în mână un cântar.
După cum spuneam și data trecută, pecețile reprezintă o bandă paralelă cu bisericile și urmărește evenimentele care se întâmplă în a doua grupă de creștini. Bisericile sunt cei care acceptă mustrarea, sfatul și se pocăiesc și în final vor ieși biruitor. Pecețile reprezintă acei creștini care își aleg propriul drum și nu vor să mai țină cont de niciun cuvânt, de nicio recomandare care vine din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pecețile reprezintă biserica instituționalizată, biserica care preia foarte mult din forma statală, forma laică, chiar încearcă să cocheteze și să rivalizeze cu puterea civilă, însă păstrându-și prerogativele că îl reprezintă pe Dumnezeu. Mântuitorul nostru, în drumul său spre rezolvarea problemei mântuirii omului, va avea un cuvânt de spus și pentru acești oameni. Cuvântul său pe care ne-l spune aici este o atitudine în care nu apare încă sentința. Deci nu stăm încă în fața unei judecăți, ci este doar o atitudine de cunoaștere. Uite, eu știu ce s-a întâmplat cu tine, văd unde ești.
Și chiar cântăresc ceea ce ai făcut și ce...
Ei, în cea de-a treia pecete, primul lucru care ne surprinde este culoarea.
Culoarea, calul negru. Da.
Deci avem o trecere de la culoarea albă, la roșu, culoarea roșie, la culoarea negru. Da. Este o degradare, este tot mai jos mergem, tot mai jos. Culoarea neagră a calului. Apoi observăm o gradație de la sabie în cea de a doua pecete, la foamete în cea de a treia pecete. Păi, pe undeva este normal. După război urmează foametea. Deci am avut un război în a doua pecete, intrăm deja în conflictele teologice și disputele care au apărut începând cu secolul II, intrăm în luptele dintre păgânism și creștinism, tot în perioada imperială păgână, iar după această perioadă rezultatul este foametea.
Citim și versetul 6. În mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar, dar să nu vatem unde lemnul și vinul.
Călărețul de pe acest cal ține în mâna lui o cumpănă, adică un cântar. Dacă ne ducem în Ezechiel 4:16, vom vedea că întotdeauna cântarul sau în viziunea profetică, cântărirea mâncării este o dovadă de foamete, de sărăcie. Adică e atât de puțin încât trebuie să-ți
drămăluim totul.
Pune o porție.
Da, da.
Și numai atât poți să primești. Cum era de
raționalizare.
Cum era și în timpul nostru. Eu am apucat primii ani când erau cartele și ce greu era să-ți procure o cartelă. Și lucrul acesta arată că deja este o criză. Atât, deci avem o criză în domeniul alimentelor. Însă, trei alimente ne sunt amintite aici. Pâinea sau grâul, unde lemnul și vinul. sunt alimentele de bază produse de agricultura evreiască și alimente care erau folosite în mare parte și pentru comerțul și exportul lor de produse. Din cele trei alimente, doar unul este afectat, grâul, unde lemnul și vinul nu sunt afectate. Să vedem ce simbolistică au fiecare. Grâul sau pâinea reprezintă cuvântul lui Dumnezeu și este aspectul uman, adică cuvântul lui Dumnezeu care a fost scris de oameni, de toți scriitorii Bibliei, în jur de 40 de scriitori, care l-au scris, îl avem într-o carte și îl putem citi. Deci cuvântul lui Dumnezeu îmbrăcat în forma umană a cuvintelor vorbite de noi, fiecare în limba lui. Uleiul reprezintă Duhul Sfânt. O lucrare foarte frumoasă.
Să nu te atingi de ulei. Ce frumos.
Iar uleiul, acest lucru este foarte bine exprimat în cartea profetului Zaharia, capitolul 4, simbolul acela, imaginea aceea clară cu măslinii, candele, tot, zice, aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Al treilea, vinul, reprezintă sângele Domnului Hristos. Beți toți din el, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor voastre. Observăm că din cele trei elemente, cuvântul, Duhul Sfânt și sângele, este afectat doar primul, cuvântul scris, adică aspectul uman, aspectul divin al sângelui și al Duhului Sfânt nu sunt afectate. Păi să ne ducem acum în istorie.
Și să vedem ce s-a spus.
Ce s-a spus în istorie. Următoarea etapă în dezvoltarea bisericii, dacă putem folosi cuvântul dezvoltare, depinde cum. Dacă ne gândim la instituții și la număr, e o dezvoltare. Dacă ne gândim la spiritualitate,
credința este o involuție.
O involuție. Da. Deci în istoria bisericii observăm momentul în care elementul dominant apare relația cu statul. Biserica intră în relație cu statul, are nevoie să-și construiască biserici pentru că nu avea și trebuie să-și construiască și nu-și va construi orice biserică, va construi catedrale extraordinare cu prețuri imense, iar acei bani nu-i avea biserica, trebuia să-i primească de la stat, de la împărat. Și atunci împăratul spune, uite, eu îți fac biserica cu tare, îți fac cu tare, îți fac cu tare, dar și tu trebuie să mă înțelegi ceva aici. Nu se mai poate așa aici, nu se mai poate așa. Și atunci, biserica și statul au ajuns la o anumită înțelegere. Când au apărut problemele, și au apărut multe probleme în biserică în perioada aceasta, secolele 4-5-6, împăratul era cel care își avea ultimul cuvânt. Așa că, între mai multe curente religioase apărute în creștinism, a rămas valabil curentul acceptat de împărat, curentul imperial. Și celelalte grupări numite secte sau erezii au început să fie persecutate de către împărat la sugestia patriarhului care era asociat cu împăratul. Aceasta a fost trista situație. În perioada aceasta vor apare călugării și cultul moaștelor. Adică important este să ai o parte din osul, un craniu sau altceva de la un martir.
Asta înseamnă atingerea de cuvânt.
Și aceasta însemna putere. Interesant este că privim o mulțime de bărbați iluștri din perioada aceasta. Mă gândesc la Ieronimus, traducătorul Bibliei, care la picioarele lui are un craniu. N-am știut mult timp, măi, ce se întâmplă cu... Zice, oh, păi tu nu știi că posedarea unor moaște însemnează o sursă de putere fantastică. Fantastică. Ca și când eu aș avea un cont de câteva milioane astăzi. Contul meu din bancă era echivalent atunci cu a deține moaște, adică oase de la un martir. Observăm, deci, o trecere. În loc ca oamenii să mai fie preocupați, să-și procure Biblii, să citească Biblia, să trăiască conform Bibliei, să discute despre Biblie, erau preocupați de altceva, de a-și procura moaște care începeau să fie tot mai scumpe și era un adevărat comerț cu ele și așa mai departe. Apoi va interveni cultul icoanelor. Nu e nevoie să mai citim, că uite, am făcut aici un tablou, aici vedem scena cu tare, dincolo cu tare, cu tare, și Biblia era redusă doar la
tablouri. Prin imagine.
La tablouri, da. Tablouri de imagine. Din acest motiv spune că pâinea a devenit extrem de scumpă, o măsură de grâu pentru un dinar. Un dinar era prețul, era plata unui om pentru o zi de muncă. Adică eu câștig într-o zi o jumătate de franzelă, cât mănânc
cât eu. Cât să mănânc la o masă.
Nici măcar pentru copii nu mai am ce să le dau acasă. Dacă vreau să le dau și lor, nu mai pot să cumpăr pâine de grâu, trebuie să cumpăr pâine de ors, care este mai săracă și mai ieftină. Deci observăm în perioada aceasta, situația este foarte, foarte clară, cuvântul lui Dumnezeu nu se găsea. Bibliile erau tot mai puține, ele erau doar în mănăstiri, doar în casele regale. Ce găsim astăzi și ce ne-a rămas nouă astăzi sunt acele codexuri scrise pe piele, scrise cu litere de aur sau cu litere de argint, lucruri extrem de scumpe și păstrate doar într-o casă regală. El exista, cuvântul, dar era scump. Adică nu puteam ajunge la el, nu putea ajunge la el oricine. Doar anumite persoane aveau posibilitatea să cunoască și să citească cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, oamenii au mai avut ceva. Au avut acces la Duhul lui Dumnezeu și au avut acces la sângele lui Hristos, care a continuat să lucreze la sufletele lor și a continuat să păstreze în multe inimi adevăr și credință curată. Iată, perioada instituționalizării bisericii între 323 și, să zicem, 600
corespunde
cu cea de-a treia fază a bisericii cu Pergamul, această perioadă, instituționalizarea, cu o îndepărtare de adevărul Scripturii și o apropiere de mistică, iconografie și așa mai departe, lucru care pregătește foametea spirituală. Așa că după războiul celei de-a doua perioade a urmat foametea spirituală celei de-a treia perioade și vom vedea în curând ceea ce urmează în a patra perioadă sau al patrulea
cal. A patra pecete. Și când a rupt pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino. M-am uitat și iată un cal gălbui. Cel care stătea pe el se numea Moartea și locuința morților îl urma. I s-a dat autoritate peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu moarte și cu fiarele pământului.
Fiecare element vine să întărească aceeași idee. Culoarea galbenă este culoarea putrefacției. Nu mai există absolut nicio șansă. A dispărut complet urmele de viață. Fie că e vorba de un trup uman, fie că e vorba de o plantă, a dispărut totul, a intrat în putrefacție, culoare. În al doilea rând, cuvântul în sine. Cel care
stătea
venea
pe cal
era moartea și locuința morților. Este expresia ebraică specifică ebreilor, ca să sublinieze, ca să întrească, folosește moarte
și
șeol. Șeol fiind locuința morților. După sabie, după foamete, dacă nu se rezolvă problema, dacă nu o rezolvi, urmează moartea. Deci, iată, degradarea este clar observată între a doua, a treia și a patra pecete. Sabie, foamete și acum avem moartea. De ce? Este normal, fiindcă fiecare biserici, în afară de Smirna, care a fost o biserică curată, Dumnezeu îi spune: pocăiește-te. Dacă nu te pocăiești, am să vin la tine și am să-ți iau sveșnicul. Dacă oamenii nu s-au pocăit în a doua, în a treia etapă, atunci degradarea bisericii a mers
mai departe.
Și aici asistăm la ultima treaptă pe care o poate atinge degradarea, că după moarte nu mai are loc nimic. Deci este adâncul gropii în care se ajunge. Nu se poate face ceva mai mult. Degradarea este morală, spirituală și din punctul de vedere al cuvântului încă din a treia pecete, cuvântul nu era de găsit, însă în cea de-a patra perioadă problema cuvântului este și mai gravă, fiindcă acum, chiar dacă oamenii și-ar fi procurat o parte din Biblie, nu aveau voie să o citească. Casele unde se putea demonstra că s-a citit Biblia erau demolate. Oamenii erau arși pe rug doar pentru simplu fapt că au citit sau au ascultat citirea Sfintelor Scripturi. Vă dați seama ce departe s-a ajuns. Și toate acestea erau puse sub aparenta unui respect pentru cuvânt. Ce cuvântul este atât de sfânt și atât de important încât nu-l putem rosti în limba franceză, spaniolă sau italiană, pentru că sunt limbi vulgare. Nu-l putem rosti decât în limba latină sau în limba greacă sau slavonă la noi, de exemplu. Dacă un preot ar fi predicat în limba românească, cum era ea atunci, arhaică, era această pedeapsă, îi se taie limba popii, taie popa limba, vorba care a rămas în popor. Nu avea voie să rostească măcar în limba românească cuvintele Scripturii. Și dacă nu avea voie să le rostească, atunci un laic nu avea
cum
voie...
Cum să înțeleagă?
Ni să le citească. Da. Deci iată că foametea își atinge punctul maxim al ei, punctul maxim, și evident că punctul maxim, dacă nu mănânci, este până la urmă moartea.
Absolut.
Așa că am ajuns în faza de moarte. Biserica devine persecutoare cu toți cei care îi se împotriveau convingerilor ei. Instituția bisericii se ocupă numai cu lucrurile pământești, cum să strângă bani să termine catedrala cu tare, cum să strângă bani ca să picteze lucrul, peretele acela cât mai frumos și așa mai departe. Biserica își arogă dreptul de păstrătoare a adevărului, iar caracterul imperial, dictatorial și persecutor se manifestă în toate acțiunile ei. Este cel mai de jos moment la care se poate ajunge în situația aceasta. Putem spune calul galben reprezintă a patra etapă a bisericii, deci merge în paralel cu a patra etapă a bisericii și reprezintă biserica medievală, atât cea catolică cât și cea ortodoxă. Dar în mod special, biserica catolică este mai bine reliefată în toată acțiunea aceasta ei. Și astfel încheiem un subcapitol. Pecețile sunt grupate sub forma de 4 plus 3. 4 peceți le avem prin cei 4 cai, alb, roșu, negru și galben. După care urmează următoarele 3 peceți sub o altă formă și sub un alt titlu. A cincea pecete numindu-se victimele sau sufletele sub altar. A șasea pecete semnele cosmice și a șaptea pecete, tăcerea din cer.
Vom începe măcar cu a cincea pecete și citesc versetul al nouălea. Și când a rupt pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor care fusese răjunghiați din cauza cuvântului lui Dumnezeu și din cauza mărturiei pe care o ținuseră. Și versetul 10, ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru asupra celor care locuiesc pe pământ? Putem merge și la al 11-lea. Fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească încă puțin până se va împlini numărul celor împreună slujitori cu ei și ai fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei.
Putem să observăm această continuitate și legătură clară între peceți, fiindcă în cea de a treia pecete, cuvântul este foarte scump. Există, dar e foarte greu să ajungi la el. În a patra pecete, cuvântul este interzis și cei care îl citesc și asta sunt omorâți, persecutați.
Da.
Pe când în pecetea a cincea ni se spune sentința. Cei care totuși au căutat să citească cuvântul, deci suntem tot în aceeași perioadă, cei care au căutat să-l citească au trebuit să plătească cu viața lor pentru lucrul acesta. Ne gândim la John Wycliffe, care pe la anul 1370-1380 face prima traducere a Bibliei latine în limba engleză. Deci este primul care calcă acea
sparge,
regulă
pur și simplu, da,
a limbilor sacre. Biblia n-are voie decât în limbi sacre și de sute de ani nu se citea decât în latină sau în slavonă. Iar acum el, profesor fiind și un om pregătit, o traduce în limba engleză.
Pentru a ajunge în mâinile oamenilor, pentru a fi citită și înțeleasă.
A fost atât de mare interesul încât studenții lui copiau cu mâna părți din această Biblie, o duceau pe unde locuiau ei și ea s-a răspândit, aceștia numindu-se lolarzi. Pentru fapta lui extraordinară de a traduce Biblia în limba poporului, la 30 de ani după moartea lui, l-au dezgropat și oasele lui le-au ars. Ca să vedeți mentalitatea, el murise. Cât era în viață, a scăpat de inchiziție, nu era încă pusă bine la punct. Dar pe urmă și-au adus aminte, fa, ce rău ne-a făcut Wycliffe acesta, traducând Biblia, și i-au ars oasele.
Ca nu cumva cineva să folosească moaștele, oasele lui, drept moaște.
Nu mai erau folosite, dar ca un gest că fapta lui a fost extrem de gravă.
Da.
Peste un secol va veni Jan Hus, 1400-1410, care este primul care ține predici în limba cehă. Și evident, predicele ținea din Biblie. Citea texte în limba poporului cu un interes fantastic. De 3 ori pe zi se umplea catedrala la maxim cu oameni care veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Pentru încumetarea de a predica cuvântul lui Dumnezeu în limba cehă, Jan Hus este ars pe rug. La fel se întâmplă cu Lantimer și cu alții arși pe rug pentru că au tradus și au multiplicat Biblia. Așa că toți acești oameni, am spus doar câțiva, dar ei sunt sute și sute. Valdenzii sunt un popor întreg care a multiplicat Biblia și se duceau peste tot cum puteau sub formă de negustori și în timp ce încercau să facă negoți cu anumite produse, ei duceau Biblii și le răspândeau pe la oameni. Toți acești oameni care au suferit, spune așa, am văzut sufletele lor sub altar, înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ce scenă dureroasă! Dar vreau să trec peste această scenă, parafrazând sângele lui Abel, despre care spune Pavel, și sângele lui Abel strigă din pământ la cer, tot la fel și aici, sângele acestor martiri strigă, până când, stăpâne, până când?
Nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru asupra celor ce locuiesc pe pământ, dar fiecăruia i s-a dat o haină albă.
Aș vrea să spun doar 2 cuvinte despre acest lucru extraordinar. Victimele pun cele 2 întrebări clasice. De ce, Doamne, și până când, Doamne? Lucruri pe care le punem și noi. De ce mi s-a întâmplat mie treaba aceasta? Cât o să mai îndur lucrurile acestea? Poate și pentru binele nostru și a multor mii și mii de oameni, Dumnezeu nu dă un răspuns direct la aceste întrebări. Nu spune de ce. Problema suferinței nu poate fi explicată pe deplin în lumea noastră de suferință. Nu poate fi explicat. De aceea, Dumnezeu nici nu încearcă să o explice, dar Dumnezeu face altceva. Deci fiecăruia i-a dat o haină albă. Iar haina albă, noi știm, că reprezintă biletul de intrare la odaia de
neprihănirea.
Cu haina albă poți să intri la nunta mielului. Așa că dacă îți spune această haină, spune, uite, știi ce? Tocmai intri la nuntă. Ce te mai interesează?
Cât mai stai?
Ce a fost în urmă?
Da.
Nu te mai uita în urmă, că de ce și nu știu ce. Te pregătești de nuntă. bucură-te, fii fericit. Vedeți, este o modalitate foarte elegantă, foarte fină, pe care o folosește Dumnezeu ca să schimbe direcția preocupărilor omenești, o direcție negativă și o direcție neplăcută spre ceva nobil și frumos. Așa că, dragi prieteni, sunt sigur că aveți o mulțime de probleme, o mulțime de întrebări, dar merită să le dați deoparte, pentru că Dumnezeu vă dă o haină albă. Dumnezeu vă trimite o invitație de a participa la nunta Lui. Bucurați-vă de aceasta din plin, spre slava Lui. Amin.
Bucurați-vă și ascultați-ne și în continuare. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Vom merge mai departe și vom vedea semnele de pe pământ. Numai bine!